вже давно не існувало. А відновити те, чого немає, не спроможна навіть жодна, навіть найсильніша армія. Ви можете чітко доповісти про розміри справжніх втрат, допитувався Плавський у командуючого угрупованням генерала-лейтенанта Голубєва. Іване Павловичу, це дуже проблематично, адже бойові дії йдуть понад півроку. Керівництво неодноразово змінювалось, як і відомча підлеглість. Генерали, я вас не розумію. Ви цю маячню, даруйте за різкість, можете цивільним парювати. Як це ви не знаєте прямих втрат? Доповідайте, скільки вбитих, скільки поранених, скільки пропалих безвісти. Чи протягом того нетривалого часу, як я покинув рідні збройні сили, змінилася ця скрушна звітність? Нічого не змінилося, бардаку додалося. Ви ж мене добре знаєте, Іване Павловичу. Уникати прямої відповіді я не звик. І доповісти секретареві національної стабільності, аби що, не збираюся. Немає такої облікової звітності по угрупованню загалом. Є окремо по армії, окремо по внутрішніх військах, окремо по МВС, окремо по ФСБ, та й то, я гадаю, вона дуже приблизна. Невідомо, чим би скінчилася ця доповідь, якби за спиною Плавського не з'явився начальник його охорони Олександр Сергієв. Здоровений парубок, що пройшов усі новітні війни та конфлікти і носив химерне прізвисько Санько Радянський Союз. Вислухавши інформацію, Плавський вибачився і вийшов. Малюто Максимовичу, здравствуйте. Полковник Загорський, представник розвідуправління армії, можна вас на хвильку? Скураж, потиснувши протягнуту руку, покинув зал услід за офіцером. Мені вас Санько Радянський Союз показав, наче вибачаючись, промовив полковник. Петра Харлампавича ніде немає, а зі справою не можна зволікати. Нам щойно повідомили, що секретар сьогодні має намір зустрітися з місцевими, так би мовити, авторитетами, братами Ісмаїловими. Не нам, звичайно, оцінювати їхню діяльність з правового погляду, але люди вони з явно сумнівною репутацією. Може, ви поговорите з шефом на цю тему, а то там машини вже готують, щоб везти вас у Чечню. А куди насправді завезуть, гарантувати ніхто не може. Малюта гарячково розмірково. Почути на перший погляд здавалося повним ансурдом, але знаючи непередбачуваність шефа та вроджений авантюризм Євлампова, котрий під час перебування Плавського командармом був у нього начальником розвідки, можна було припустити все, що завгодно. Звідки такі відомості? Джерело надійне. Але немає впевненості, що ми єдині володіємо цією інформацією. Вже не раз помічали, що повідомлення, одержані нами, практично водночас отримував і супротивник. Ніяк не збагнемо, чи джерело двоїть, чи в нас пацюк завівся. Проти ночі їхати нашими машинами, навіть у супроводженні бронетехніки, я б не радив. Та й потреби такої настільки, я розумію, нема. Відчувалося, що офіцер говорить щиро і по-справжньому непокоїться. Озирнувшись назад, він трохи стишив голос і продовжив. Для багатьох, і не лише в армії, Плавський – це якась надія на майбутнє. Тож подібна легковажність недопустима подвійно. Сподіваюсь, ви як людина військова це розумієте. Я багато чого розумію, але приймати рішення буде секретар, а на його долю, як завжди, випаде почесний обов'язок втілити їх у життя, чи в найгіршому разі влаштувати так, щоб і кози були ситі, і сіно ціле. Ходімо до Івана Павловича, поки він до зали не повернувся. Плавський, усамітнившись у сусідньому кабінеті, розмовляв по мобільнику. Сергієв, що встиг переодягнутися в камуфляж, демонстративно загородивши собою двері, про щось перешіптувався зі своїми підлеглими. Олександре Леонідовичу, даруй, що перериваю вашу розмову, на ходу почав Скураш. Терміново потрібен доступ до тіла. Хоча, судячи з твого бойового розфарбування, ти повинен бути в курсі справи, це правда?
Що?
Не роби розумного вигляду, ти ж офіцер. Хто умовив шефа їхати зі Смаїловими?
Малюто Максимович, ви б тихше говорили, озираючись на всі біч, зашепотів Олександр.
Мені й так головного болю вистачає. Ніхто його не умовляв. Він сам мене з Євлампом цілісіньку годину переконав, що це найбезпечніший шлях.
Виходить, ми з вами спізнилися?
Прикро, обернувшись до розвідника, розвів руками Малюта.
Шеф прийняв рішення, переконав найбільш просунутих адреналінників, і дідька лисого тепер вдасться повернути їх на путь істини.
Хоча спробувати треба, з ким у нього розмова? Може нам зайти?
Я б не радив.
Аслан Масхадов вже втретє телефонує.
Цікаво, а цьому бісові що треба?
Двері різко розчинилися. Плавський роздратовано тицьнув телефон у руки охоронцеві і, змірявши підлеглих колючим поглядом, витиснув із себе разом із клубками тютюнового диму. Щоб за 40 хвилин усі були в однаковій формі одягу, і, зупиняючи Малюту, що попрямував до нього, застережливо піднявши руку, готовим зірватися на крик, голосом додав: «Ніяких заперечень і сперечань! Виконуйте наказ!»
Сонце, що несподівано вигулькнуло, придуркувато мружилося в нешироких промоїнах між хмарами. Осміліле листя, якого ледь торкнулися осінні фарби, безсоромно струшували із себе холодні краплі просто на голови безтурботних перехожих, що явно поквапилося позбутися обридливих парасоль і капторів. Приморське місто жило своїм звичним життям. Колись давно, в останні роки Горбачова, який вже видихався, Скураш часто приїздив сюди і непогано знав місцеві традиції та звичаї. Вже тоді, за позірним спокоєм і сталістю традицій, усе чіткіше проступала тінь національного відчудження і релігійної нетерпимості. Поступово в іще сущому Радянському Союзі звужувалися зони російського впливу. Малюта донині пам'ятав одну випадково підслухану нічну розмову. Його і тих, що говорили, розділяла густа, ламка стіна живої огорожі –